Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 112. mucize. Allah Ta'ala Müslümanlarga düşmenge yakın bolsalar ham mudraq tushirdi. Anas raziyallahu anhudan rivayet qilinadi. Abu Talha raziyallahu anhu aytadi. Badr kuni başımni ko'tardim va hammaning qattiq uyquda yotganini ko'rdim. Bu Alloh taoloning ushbu so'ziga muvofiq bo'lgan. Uning tarafidan xotirjamlik uchun sizlarni mudroq bostirgani, ustingizga osmondan suv, yomg'ir tushirib, u bilan sizlarni poklash, shaytonning vasvasasini sizlardan daf etish, dillaringizga o'zaro aloqa paydo qilish va u bilan qadamlaringizni sobit, mustahkam qilishni iroda etganini eslangiz. Zuhriy aytadi: Badr kuni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar tog' tagida edilar. Alloh taolo ularga xotirjamlik uyqusini jo'natdi. Musulmonlar dam olib, qalblari xotirjam bo'lishi va kuch-quvvat yig'ib olishlari uchun uyquga ketdilar. Bu vaqtda dushmanlar ularga juda yaqin joyda edilar.